ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
დღევანდელ მარათონს ძიუდოთ ვიწყებთ. სპორტის მოყვარულობა ალბათ იცით, რომ 22 მარტს თბილისის სპორტის სასახლეში დიდი პრიზის ტურნირი ჩატარდება. საერთოდ კი ძიუდოს და თბილისის საერთაშორისო ტურნირს ხომ დიდი ხნის ისტორია აქვს, მოგეხსენებათ ამის შესახებ. სპორტის სასახლის სტატამზე პრაქტიკულად მსოფლიოს თითქმის ყველა უძლიერესი ძიუდოისტი არ ერთხელ გამოსულა, თუნდაც იაპონელი იასუჰირო იამასიტას და ჩვენი შოთა ჩოჩიშვილის დასახელებაც ქმარა. ბუნებრივი ახლა ვინ ჩამოვა თბილისში, სავარაუდოდ რამდენად მაღალი იქნება ასპარეზობის დონე, ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე საპასუხოდ სტუდიაში მოვიძიეთ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქავხიშვილი. გამარჯობა დავით.
გამარჯობა.
მადლობთ რომ მომწანდით, გვესტუმრეთ. ასე დავიწყოთ, ვის ელოდებით საიდან და ვის ელოდებით დიდ პრიზზე?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიოსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რამე თუ ეწყობა ქართულ სპორტს, ამით ასე ვქოთ ხელი ქართული სპორტის პოპულარობას და არამარტო ზოგადად ქართული ძიუდოს. რაც შეეხება თბილისის დიდი პრიზის გათამაშებას, ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მეორედ ვატარებთ ეს გასულ წელს. ზოგადად ამ ფორმატში დავიწყეთ, უკვე სამწლიან კონტრაქტს მოვაწერეთ ხელი საერთაშორისო ფედერაციასთან. მანამდე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს იყო ცოტა სხვა ფორმატით, რაღაც პერიოდში საერთოდ არ ტარდებოდა, რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს იყო ევროპის ღია ჩემპიონატის ფარგლებში, ასე ვთქვათ. თუმცა უფრო ადრე იყო თბილისის საერთაშორისო ტურნირის სახით ცნობილი, თუმცა გულშემატკივრ ისთვის ეს შეიძლება ითქვას არც იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მნიშვნელოვანია ფაქტი ის, რომ იყოს ძლიერი ტურნირი და შესაბამისად ზოგადად დამსწრეთა რაოდენობა იყოს მაღალი. აქედან გამომდინარე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პერიოდი, როდესაც თბილისის სპორტის სასახლე იყო სავსე, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ტიტულოვანი სპორტსმენები ღებულობდნენ მონაწილეობას, ამისი ალბათობა დღეს უკვე არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ უპრეცედენტო რაოდენობა ასე ვთქვათ ქვეყნების მიიღებს მონაწილეობას, და ახლობით 45-46 ქვეყანა, ძალიან ბევრი მსოფლიოს ჩემპიონი, ძალიან ბევრი პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონები, ოლიმპიური პრიზიორები, ასე რომ მართლაც სამბესტავი სანახაობა იქნება და მინდა მოუწოდოთ უყურდეს, რომ მოვიდნენ და დარწმუნდნენ სწორედ ამ სანახაობით.
ძალიან კარგი. ახლა რასაკვირველია ქართველ რადიოსმენელებს, ძიუდოს თაყვანისმცემლებს, აინტერესებთ ჩვენი გუნდის შესახებ, ჩვენი მოჭიდავების შესახებ. ცნობილია, რომ ბაკურიაში იყვნენ, ახლა არიან დუშეთში. ვინ გამოვა, როგორ მოემზადა, როგორ გაიარა მომზადების პერიოდმა?
საკმაოდ სერიოზულად ეკიდება, ასე ვთქვათ, ხმელთა შემადგენლობა ზოგადად ამ ტურნირის. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აღნიშნული ტურნირი აძლევს უკვე სალიცენზიო ქულებს სრულად წლევანდელ წელს და მომავალ წელსაც იქნება მისცემს ანალოგიურად, შესაბამისად ქულებისთვის ბრძოლაც მიმდინარეობს. ჩვენ ამ კუთხით კარგი მდგომარეობა გვაქვს. თუ არ ჩავთვლით 66 და 100 კილოგრამ წონას, თუმცა 66-ში ასე თუ ისე კიდევ უფრო წინ წავედით, შედარებით უფრო 100 კილოგრამში გვაქვს რაღაც პრობლემები, მაგრამ მე იმედი მაქვს სწორედ იმ ფონზე, რა ასე ვთქვათ მომზადების მდგომარეობაში სიმყოფებიან ბიჭები, გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ სპეციალურად ამ ტურნირისთვის გავიარეთ ბაკურიანში ფიზიკური მომზადების შეკრება, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ. ამ ეტაპზე უკვე იმყოფებიან დუშეთში, სადაც დასკვნით ეტაპს გადიან. მე ვფიქრობ, რომ წუნდა წაადგეს და შესაბამისად შედეგზეც უნდა აისახოს ავტომატურად.
თუ გამოიკვეთა პირველი ნომრები, რომლებიც გამოვლენ ავტომატურ კატეგორიებში და აინტერესებთ, აი რამოდენიმე გვარი ესეთი
ჩემპიონი
თუ გამოვა, ხოთ ვარსკვლავი ზიდავს
მაგულს. სრული შემადგენლობით მიიღებს ამ შეჯიბზე, ასე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნული ნაკრები მონაწილეობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის ჩემპიონატი წელს აღარ ტარდება ბაქოს ევროპული, ასე ვთქვათ, თამაშებიდან გამომდინარე ეს ემთხვევა ერთმანეთს, შესაბამისად გადაიწია ამ შეჯიბმა და აქეთან გამომდინარე ის ორი სპორტსმენიც კი, რომელსაც უნდა ასე ვთქვათ დაესვენებინათ მწვრთნელებს, არ მოხდება. ფედერაციაში მაქვს ჯეიკიშვილის და ლიპატელიანის და სწორედ მათი გვარები დავიწყებ, რომ ეს ორი სპორტსმენი ღებულობს. ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი შავდათუაშვილი, ტატანაშვილი, პაპინაშვილი, მძიმე წონაში ოქრუაშვილი და ყველა ღვინიაშვილი ახალგაზრდა სპორტსმენი, ასე რომ სრული შემადგენლობით იქნება წარმოდგენილი საქართველოს.
ძალიან კარგია. აი თქვენ ახსენეთ ახლა ბაქოს თამაშები, რომელიც პირველად ტარდება და შეცვალა, ხო, გერბო მომზადების. ამან ცოტა გაართულა, ხო, პრინციპში თქვენი მომზა შეცვალა, არამარტო შეცვალა, ცოტა გადაადგილება მოხდა, ხო, ეტაპების, ხო, მართალია. ამოცანა მაინც ახლა კარგი ეს ტურნირი ყველაფერი. ბაქოც კარგია, მაგრამ თავი მაინც ოლიმპიადა, ხო, მართალია.
კი ბატონო, და სწორედ ну олимпиадისთვის ზოგადად ბაქო დიდ ცვლილებას არ გამოიწვევს გამომდინარე იქიდან, რომ ოლიმპიადა მომავალწელს არის და შესაბამისად გინდა ევროპის ჩემპიონატი ყოფილიყო გინდა ოლიმპიადა, ასე ვთქვა ამ
კონტექსტში. არა, ცოტა გიერო გადაიწია იმან.
კი, უფრო წლევანდელ ოლიმპიო ჩემპიონატზე აისახება ბაქო, გამომდინარე იქიდან ვახლუან ოლიმპიო ჩემპიონატთან და აქ უფრო ასე ვთქვა მოუწევთ მწვნელებს ბევრი რაღაც რამის გათვლა, ვიდრე ვთქვა მომავალი ოლიმპიადისთვის, ასე რომ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვთქვა ოლიმპიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება ანუ რაღაც არის მომენტები, რომ თქვა გადაღლა გამომდინარე იქიდან, რომ ორი მნიშვნელოვანი შეჯიბრი ახლო იქნება, ან პირიქით თქვა ადასათანადო კონდიციაში ყოფნა აქ უფრო მოსალოდნელია. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ამ კუთხით გაართავენ პრობლემას, ამ პრობლემას თავსვნელები.
რამდენი ლიცენზიას ვარ არიდით?
ორიოს თამაშებთან დაკავშირებით კი, ჩვენ რა თქმა უნდა
ცოტა ადრეკია, მაგრამ ვაიც.
კი, ჩვენ ყველა ლიცენზიას ვარაუდობთ, ასე ვთქვა, მამაკაცებში და ამავე დროს გვაქვს პრეტენზია, რომ ქალებშიც პირველად შეიძლება ყავდეს წარმომადგენელი, რამე თუ ასე ვთქვა ნატურალიზირებული ქართველი ამ შემთხვევაში ფედერალობაში მაქვს ჰოლანდიიდან ესტერ სტამი, კაი მდგომარეობა აქვს ზოგადად, ორი მედალი ეგ და დიდი ალბათობით შეიძლება იქაც ავიღოთ ლიცენზია.
აჰა. ეხლა მე ვიტყვი საგებლო იმ შემთხვევით, რომ თქვენ ხელმძღვანელობთ პრეზიდენტი ხარ ძიუდოს ფედერაციის. აი როგორ არის ძიუდოს ცენტრებში, საიდანაც მოდიოდნენ ხოლმე თქვა შევსებები?
უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი სამუშაო ჩავატარეთ ამ კუთხით, უპრეცედენტო რაოდენობა დარბაზების გავხსენით, ეს არის დაახლოებით 17 ახალი დარბაზი, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა და რაიონის მასშტაბებით ხედულობაში მაგ ძალიან ისეთი მიგდებულ სოფლებშიც კი, დაწყებული დასავლეთ საქართველოდან დამდავრებული კახეთამდე ასე ვთქვათ, და ზოგადად თამაშე უწყო ხელი იმასო, ზოგადი კონტინენტი დაახლოებით 600-700 ასე ვთქვათ ახალგაზრდა დამწყები ძიუდოისტით გაიზარდა იქ, სადაც არსებობდა უკვე ასე ვთქვა დარბაზები ბუნებრივი, უფრო სათანადო ყურადღება ჩვენი მხრიდან მიეცა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, ასე რომ ორი წლის თავზე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დონე და რაოდენობა, მასიურობა ასე ვთქვა ძიუდოსი მასშტაბურად გაიზარდა, მით უმეტეს განვახორციელე ძალიან ბევრი პროექტი, როგორიც არის მაგალითად ძიუდოს აკადემია, სულ ერთი კვირა დაიწყეთ სწავლება, ხდება ასე ვთქვა ქართულად მწვნელებს შეუძლიათ უკვე მიიღონ საფუძვლიანიც ცოდნა ასე ვთქვა მწვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით, 20 მწვნელია ჩართული ამ პროექტში, გადმოვა ქართული და ასე ვთქვათ ის პროექტი, რომელიც არსებობს საერთაშორისო ფედერაციაში და დღეს უკვე ონლაინ რეჟიმში ეცნელები სწავლობენ ამ ყველაფერს, და მე ვფიქრობ ესეც ბუნებრივია გაზდის ასე ვთქვათ მოთხოვნას ძიუდოსთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი. Ну გეგმებიც ალბათ მომავლის საინტერესო გექნებათ, ხო, მართალია, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ კიდევ. მე დარწმუნებული ვარ, ერთხელ მოგცემენ ძიუდოისტები ჩვენის შეხვედრის მიზეზს და საშუალებას და საბაბიც იქნება მათი წარმატება. ისევ თბილისის ტურნირს დაუბრუნდეთ ახლა ასპარეზონას, რომელიც 22-ში ტარდება. აი მზადება როგორ მიდის და ესეთი ღონისძიებას თუ ატარებთ, ისეთი რომ რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი ყავდეთ და ინტერესი გამოიგონდეს, ისედაც არის, მაგრამ მაინც
საკმაოდ მასშტაბურად მიმდინარეობს ფაქტიურად ყველა უწყება დაწყებული სპორტის სამინისტროდან დამთავრებული თქვა რაიონებში იგივე მწვნელების ჩართულები არიან, ამე თუ უფრო მეტი მაყურებელი დაესწროს, ამ კუთხით ძალიან დიდი პიარ კამპანია ტარდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ გადაცემებში, თუნდაც დღევანდელი დღეს ამის მაგალითია და დიდი მადლობა ამისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში ის თემა, რომ დღევანდელ დღეს 3 საათზე უკვე ჩვენ მივალთ ასე ვთქვათ რაგბის სტადიონზე, ერთის ხრი ბუნებრივია უგულ შემატკივრებთ ასე ვთქვათ ჩვენ სპორტსმენებს რუსეთთან წინააღმდეგ მატჩში, და ამავე დროს მოხდება ძალიან დიდი პიარ კამპანია, რომ თუ ყველა მისულ ასე გულშემატკივარს მიეცემა მოსაწვევი სპეციალურად, რომ უკვე შემდგომ 20-22 მარტს დაესწროს თბილისის საერთაშორისო ტურნირს. ის ექნება მოსაწვევი ბარათი და ამავე დროს ვაცნობებ ყველას მსურველს, რომ დასწრება იქნება უფასო და ამ შემთხვევაში ძიუდოს ფედერაცია არანაირ ასე ვთქვათ საზღაურს არ აკისრებს, მსურველს რომ მოვიდეს და დათქმეს ამ სანახაობით.
მეჯერებ პარება, რომ უამრავი მაყურებელი ეყოლება ტრადიციულად.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა დავით. წარმატებას გისურვებ, წარმატებას უსურვებ ტურნირს და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ყოველ
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სტუდიაში გვეწვია სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი გია გორგოძე. მოგესალმებით, გია.
მოგესალმებით, კვესვენელს.
მოგესალმებით. ფიქრობ, რომ სპორტისათვის მართლაც სასარგებლო საქმეა გაკეთდა, სასარგებლო ნაბიჯი გადაიდგა. ამის ინიციატორი თქვენი ყავით, თქვენი ასოციაცია. თუმცა რადიო თავისუფლების თავაზზე ამ სპორტული გადაცემის დამკვიდრების ხელშემწყობი გახდა. სხვათაშორის დღევანდელი მარათონი უკვე მეცხრეა 17 იანვრის შემდეგ.
ასეც უნდა ყოფილიყო. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რადიო თავისუფლების ავტორიტეტი და მე პრაგის რედაქციაშიც ვიცნობ, როგორ გულშემატკივრებია და სპორტის იგივე დათო გაგაბაძე, როგორ ყველანაირად უპრიანი იყო, სწორედ რადიო თავისუფლების მომხდარი და ეს ყველაფერი. ეს წელი ბერამეს გვიჩვენებს, შეიძლება კიდე გავზადოთ ფორმატი, ბევრი რაღაც ახალი შევიტანოთ.
დიდი ხანია თქვენი ასოციაცია ახორციელებს ტელეპროექტებსაც, აი ამის შესახებაც.
ესე იგი, ორი წელია, რაც სპორტის ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარ და აი შარშან შევძელით, შარშან წინას დავიწყეთ უკვე, მაგრამ იმ მასშტაბით ვერა და შარშან შევძელით თანადაფინანსებით, სპორტის სამინისტროს მონაწილეობით, აგრეთვე საქართველოს სპორტული არხის GMG Media-ს მონაწილეობით. მოგეხსენება ტელეპროექტები საკმაოდ ძვირი სიამოვნება თუ თანამონაწილეობა არ იქნა და განახორციელეთ ესეთ ტელეპროექტს, რომელსაც ქვია ქართული სპორტის დიდი სახეები. 30 გადაცემა გავიდა უკვე ეთერში, თან გავიდა რამდენჯერმე ზოგიერთი. ისეთ თავიდან ვფიქრობდით ამის ბიზნესზე წარმოებაზე, კი გჯეროდა რა საჭირო იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ აი გასულმა გადაცემამა და აი რეზონანსმა და ყველაფერმა კიდე ერთხელ დამაცნობა თორმე რამდენად აუცილებელი ყოფილა. აი ჯერ ვინ გავიდა, გეტყვით, ახლა პირველი გადაცემა იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ფეხბურთია მაინც, ყოველთვის ფეხბურთი იყო პირველი და პირველი იყო ბორაბაიჯაძე, რომელიც მეტუმეტეს 100 წლის სრულდება, შესრულდა უკვე, პირველი გადაცემა მას მიეძღვნა. მეორე გადაცემა იყო, ნუ, ლეგენდარულ გივი კარტოზიაზე, რა ვიცი, ყველა ღირსებით შემკო სპორტსმენზე. შემდეგ იყო ქალბატონი ნონა, არ ჭირდება ამას. შემდეგ ახსნა განმარტება, შემდეგ იყო ვიქტორ სამეევი. შემდეგ წამოდა ერთი ციკლი, ჩვენ ოლიმპიური სახეობები არ ქონდა, ჩვენ არაოლიმპიური სახეობებიც ჰქონდა. ჩვენ ქონდა ისეთი არაოლიმპიური სახეობები, მაგალითად როგორც არის ალი გამატრევალზე იყო ფანტასტური გადაცემა, იყო მიშა ხერგიანზე იყო შესანიშნავი გადაცემა. ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ნუ ლევან თედიაშვილზე იყო, ომარ ხაკაძეზე იყო, გენდერული თანასწორობა არ დაგვიწყებია და იყო დინო სალოქაძეზე იყო, გეთემალო საბერძეზე ოლიმპიური ჩემპიონები არიან, მაია ჩიბურდანიძეზე იყო, დათო ყიფიანზე იყო გადაცემა, რამა შენგელიაზე, ზარაგულისტებ 25-ის ჩამოთვლამდე, ჯემა ცერცვაძეზე, ჩვენ ცდილობთ ყველა სპორტის სახეობა მოგვეცვა, კახი კახიაშვილზე იყო, რა არის ისე წარმოიღე მაგალითები, ჯემა ცერცვაძე სპორტული არხია GMG მოვიდა რედაქციაში, გული დაუწყდა, ნუ ეს არის, ეს არის ხებურჩი, ნუ იგივე რაზარი მესი, მარადონა და პელე ერთად. ვერიცნე ჯემაცეცოდა, ახსნა დამჭიდა ამ ხელის სპორტსმენი იყო ჯემაცეცოდა. მე კადრები ვანახე და რაღაცა მე პირდაპირებული მოვიდა რეგ მემონტაჟები. ასე ჩემთვის საოცრება იყო ისეთ ომარ ფხაგაძე ამხელა. ეს ზამთარი უგზოობაში ასფალტირო არ იყო, იქ კაცი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ველო სპორტი და ეს ხარება ჯიბუტი არ არის ზოგადად მეტყვის. კი ხარება ჯიბუტია, მოთხრა ომად ხაგაძე არ შეიძლება. ახლა მათამა უნდა იცოდეს სარგაჭე და მისი ძირამორბედთაობა და ამ მაგალითებს და ამა დაფასებაზე უნდა გაიზარდოთ ეს ხალხი რა. აუცილებელია ეს ყველაფერი.
ამას ემატება ტელეპროექტებს ციგნები, რომელიც თქვენი ასოციაციის ხელშეწყობით და დაფინანსებით გამოდის.
კი ბატონო, ახაც არა დაფინანსება, ახაც დიდი ხელშეწყობა აქვს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. სპონსორებსაც შევულოთ, როცა ძნელია ძალიან მოგეხსენება პარამაით და აი ბოლო წელიწადში რა მოვასწარით, ესე იგი გამოვიდა 11 წიგნი ჩამოთლი ახლა ისო ფეგურტეთის კონტროლი ყოველთვის შეიძლება და
ნუ ესეც უნდა
იყოს ხო ეს გამოვიდა რამა შენგელიაზე გამოვიდა ძალიან კარგი წიგნი იყო ძალიან თბილი ჩვენ რამა შენგელიაზე რაღაც რაღაცები თარიღებს ემქრება ხოლმე და ამიტომ ესეც ეხლა ორი ისეთ თარიღი იყო ძალს გავეჯეჯელავა და ბორის პაიჯაძე რაღაც სამგვირემ ინტერვალი 200 წელს გახდა და ძალიან კარგი წიგნები გამოვიდა ანდრო ჯორდანიამ და დიდი ხნის სურვილი ჰქონდა იყო მისი პატარა მომცრო ვაზული მიმინაშვილი ჩანაწერი და ფიქრები ქართულ ფეხბურთზე მაგრამ ჩვენ ვეცეთ კიდე ყველაფერი შეგვეკრიბა და ბატონო ანდრო ცოტა ისე იყო არც უაც გადაღება უყვარდა არც საზოგადოების ყურადღების ცენტრი ხომ არა საკმაოდ ჭირდა მასალა შეგვეყარა ეს არის მართლა პატრიარქი ქართული ფეხბურთისა ხა ის ქართულ ფეხბურთთან ერთად დაიბადა ქრონოლოგიურად ქართული ფეხბურთისთვის დაიბადა და ქართული ფეხბურთი უდეს საქმეა გაწეული. ეს წიგნი, ფიქრები ქართულ ფეხბურთზე, რომელიც ჩვენ გამოვიცდით და მის სხვა სხვა წერილები. ეს როგორ წიგნი აი როგორ კროიფის წიგნი არ არის ფეხბურთს დასაქმებული.
არა, მე თავისდროულ საქართველოს მაგას.
არა, მე შეიძლება გიხსენე, შეიძლება გიხსენე, შეიძლება მე რადიოს ვერ ვარ. ეგა ის ზღილის მოგვრელი ხება და თო კლიბაზე მაგერა აუხსნა ახლა. ხო, შესანიშნავი წიგნი გამოვიდა კოლეჯი ეროვნისა, ჩვენი კოლეჯი ეროვნისა, საოცრად თბილი და კარგი წიგნი გამოვიდა. კოლეს ფანტასტიკური ქუთაისური იუმორით რესპონდენტის წყვილი ყავდა. ერთი დიდკილის შესახებ მინდა გითხრათ, რა ჩვენ დავამთავრეთ ძალიან კარგი წიგნი, მეგონა ერთი ყველაზე კაი რას ქონდა. ეს იყო გურამ ინაშვილზე, ეს იყო ქართული აი როგორც ჯერი ვესტია MBS ემბლემა არის მისი ფიგურიდან აღებული, ხო? ქართულ საკალათბურთო ლიგას თუ ეღირსა ესეთი ემბლემა ეს იყოს გურამ ინაშვილი, მე თუ გითხავ. ვიდეო თორქეს ამოსრები და ერაო. ეს იყო ყველა ღირსები ჩემკული კაცი რა, მისი თვალსაჩინო, მისი მასშტაბი, აზროვნების, ინტელექტი, ხიბლი სათამაშო, რა ვიცი, პიროვნული ხიბლი, ყველაფერი და ბადრულა რაღაცა შესანიშნავი რესპონდენტებთან. და წიდო ჩავდა ავთანა წიდო, პრაქტიკულად ვაჟი მოიშველი იწერდა მის ჩანაწერებს და აი მარტის დასაწყისში მიუტარეთ ეს და ორ მარტს ვიყავით დაბარებული და რამდენიმე ფოტოზე იყო მინაწერი საჭირო და დამიტოვებო რა და ფოტო მინაწერები ერთად დახოთო და ორ მარტს უკვე სხვა მოვიღო კარე ბადრულურამი გარდაიცვალა ძალიან გული წდება მოიცე იგი ბოლომდე ნახა მის ხელში იყო ეს წიგნი მაგრამ აი ვერ მოესწრო წიგნის გამოშვებას დინამოს იუბილე იყო მოგესინება ტაშკენტში 50 წელი გავიდა შენ არ გიხსნი კიდე ხა იმილით რომ მიყურე შენ ავიდე ერთად ვიყავით ეგ ახაც მოგესინება და წიგნი გამოეცეთ ვილი დინამოს იუბილეზე ამდენი გამარჯვების იმას სხვა ფასი ქონდა სხვა გემო ქონდა ახლა კიდე შენ არ გიხსნი კიდე მკითხველი
გასაგებია
ხოლმე გამოვიდა კარგი წიგნი გამოვიდა და არის ერთი გენიალური კაცი ბატონ გულბატორაძე ეს არის კონსერვატორიის პროფესორი ну я бы сказал, что შესანიშნავი ეროდირებული და მოეთხებით ეპოვნე ინტელიგენტი კაცი, რომელიცაც აქვს ფენომენალური საფეხბურთო მეხსიერება, ეს დიდი გულშემატკივარი. და მან გამოსცა ესე წიგნი გავაკეთეთ ერთად. ქართული ფეხბურთი ჩემს თავერებაში. მიცხეთ ახალ სერიას, ეს არის ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის განსაკუთრებული. ქართული სპორტული ჟურნალისტიკა არ არის რა, არ ჩვენი დისკება, არ ჩვენი თავდება, ხო?
საფეხბურთო.
ხო. აგერ დათუმის მას გაგაბაძე და მამისის მარტო ღვაწლი განუზომელია ქართულ სპორტო ჟურნალისტიკაში. და სხვა ჩვენ თავიდან გავაკეთეთ რეგისტრაცია ახალი ისინი. პირველი ხუთი ნომერი არის, პირველი ნომერი, გაგაბაძე. ბატონ გოზაგაბაძე ზუსტად მეორე ნომერი როდორ გუშლს ერგო საოცარ ჟურნალის მესამე და მეოთხე ჩვენ არ დაგვიწყება ელექტრონული სპორტის სახეობები და მესამე კოტეს და მეოთხე ეროსის არის პირველი ხუთი ნომერიც ნუზარ შატაიძე შესანიშნავი პიროვნება გარდაცვლილი ვარგონი და გვინდა გამოცეთ ეს რომ ეხა 60 წელს ხდება ჩოგოგელი შესანიშნავი ჟურნალისტი და პიროვნება აი ხა წისოვაზადებით გამოსაცემად გადავიგებ ის ეს ბევრი რაღაცები ისეთი ნეტა ბევრი წერდა დღეს ესე მეტად ბევრი წელს შეიძლება გაიხედო სხვალიდელ დღის მიღმა. ესე სწორად გვახდინოს მომავალის პროგნოზირება. ესე ღირსეულად დააბაზა ესე ხატრულად კარგი ქართული და ესე ნიჭიერად ხასუსამ შეიძლება აჩგოგელი წიგნი გამოა ძალიან კარგი. მინდა ქართული ფეხბურთის ოთხთობეული გამოცეთ. ამას არ ერქვება ენციკლოპედია, მაგრამ ენციკლოპედია ძალიან მშრალია. დაიბადა შეაგდო ამდენი თამაშა რაღაც. ეს იქნება საუკეთესო წერილები. ვისაც კი საინტერესო დაუწერა ქართულ ფეხბურთზე, უნდა ყველა წერილები შეკრიბოთ. ეს დავიწყეთ ქართულ ფეხბურთის შემოსვლით, როგორ შემოვიდა ფეხბურთი საქართველოში. შემდეგ იქნება ეს მეორე თაობა, აი ეს ოქროს თაობის დაფტარდება მესამე დღის თაობის ზეობით, მესამე იქნება ყველაზე წარმატებული ქართული თაობა, ათორი პიანის თაობა, ეს თაობა საშივაძის თაობა და მეოთხე იქნება დამოკიდებული ქართული ფეხბურთი და
მე მგონი იგი დაფტარდება ეგ არის
2000 წელს დავსვამ წერტილს თორე ძალიან გამიჭირდება ეგ და ამიტომ სათაური შეუცვალა დავარქვით ქართული ფეხბურთის მეოცე საუკუნე თორე იმას დანარჩენს დრო დაჭირდება შეფასებისას არ მინდა მე პესიმისტური და ყახეთ დავამთავრო ძალიან კეთდება მეგონი ყველაზე კარგი საქმე ძალიან ძალიან უნიკალური პროექტია პატარაც უშვის პროექტები ჩვენთან მოიტანა და რა დაფინანსებით კეთდება ტელეფილმის სტუდიასთან ეს არის გიორგი ნიკოლაძის ფილმი ეს არის ფენომენალური პიროვნება რომელსაც საოცარი დამსახურება აქვს ქართული სპორტის წინაშე რამდენი სპორტის ახობა მას შემოიტანა ნუ სურათები ნახეთ მისი მას ხონდა რაღაც თავის დროისთვის საოცარი აპარატურა მინაზე იღეთ 1400-ამდე სურათი ნახეთ არქივში ეს დღეს ვერ გადაიღებ აი მაგდონეზე კავკასიონის ასულებს და პატალაშებს საერთო საოცრებას მეაყლია ხელი როგორ დავარსო მაგრამ ერთ-ერთი ამოუხსნელი საიდუმლოება იყო ოლიმპიურ ისტორიაში 1900 წელს პარიზის ოლიმპიადაზე როცა ჰოლანდიელთა ეკიპაჟმა გაიმარჯვა თუეკა რასპაშნაი ასრულებდა მეორე მესაჯით ორადგილიანი მესაჯით მესაჯი იყო ამათ სიმძიმე რა ხო 3 წლის პარიზელი ბიჭუნა იყო ეს მესაჯით და ყველა მონაცემებით ყველა მტკიცებით ყველა იმით პარიზში მაშინ გიორგი ცხოვრობდა და მან მიიღო ის იგი გახდა ზუსტად ის უცნობი პარიზელი ბიჭუნა მაგრამ 3 წლის გიორგი ცხოვრობდა მე ალპებში ჯორალზე ავიდა მარტო ნუ მან შემოიტანა საქართველოსი ველოსიპედი ალპინიზმი ბუერით დადიოდა ლადოგის გაყინულ ტბაზე თანვარჯიშე ხო არ ლაპარაკობ ისე ეს პრაღაში როცა გამართა თანვარჯიშული ზეიმი 38 ქვეყანა მონაწილეობდა საქართველო გავიდა მეცხრეზე და საოცარი თანვარჯიშები იყო მაგრამ ეს საოცარი ის უჩვენეს და ისეთი კადრები გვაქვს ჩვენ ნუ ჯეხები გაგიზდებით იმათ ხარკოდა ეს კადრები ფიქრობთ რომ ქართულ ფიზიკური კულტურის და სპორტის აკადემიას გიორგი ნიკოლაძე სახელმწიფო ერქვას მე ვცდილობ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობები რომ ძაიფსი იძლევა მაგრამ სამწუხაროდ არის ადმინისტრაცია არ იყო ბოლო ხანზე გულისხმობდა ამაზე. მაგალითად, აი ეს აქი ხა ძალიან კარგი პროგრამა ახალგაზრდა ჟურნალისტთა დაავადებების. ძალიან კარგი პროგრამაა. და ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ აი ფსიებს თავის ხარჯებით ამას შეძლებს, რომ ესენი მიავლინოს შეჯიბრებამდე სოფლიო ჩემპიონატებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, სხვისაჯო ტურნირებზე, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. თეპირული მოთხოვნა ენის კარგად ცოდნა. და მაგას კიდე არიან ახალგაზრდა, მაგრამ მეორე მხრივ მოთხოვნა მოდის სულრაზე, ძლევასთაბაზე, ცურვაზე. დანვარჯიში სპორტის იმსახელოზე რომელსაც ჩვენ არათუ ახალგაზრდა ჟურნალისტები მე უფროსი ასაკის ჟურნალისტები წარმოგულება და ყველა ფეხბურთელზე ჩვენ და ყველა მაგაში ერთვევა და
ყველა
ფეხბურთელი ხო ფეხბურთი ყველაზე ნაკლები იყო მოთხოვნა მაგრამ ახლა რაღაც შეიძლება 20 წელი და ჯიჯიბრი იყოს ჩეხეთში და იქ უთხარი კი მაგრამ ფეხბურთს გარდა სხვა სპორტს ახლა წარმოადგენს მეთქი ეხეთ ამამოთქი რაღაც ისე რაგბიზე შეგვიძლია თქვი ხემო დაბნევა მინდა და ემატება ზოგადად ჩვენ თვითონ გამრავლო არ შეიძლება სპორტს ახლა ყველა რომ მიეთვასება მარტო რაგბის კალაბურთის და ფეხბურთს გაშუქებას სხვა სპორტს ახლა რა დაეშალა და ერთი ვიცი კიდე ძიუდოზე ირაკლი დავადდეს
დიახ
დიახ მეგონი ბერძიუდოსი კარგად ისის ძიუდო
აი რადგან ახალგაზრდა ჟურნალისტებზე ჩამოვარდა საუბარი მათი დაოსტატების დაჩქარების ბიზნესით ხო არ გიფიქრიათ იმაზე რომ თქვენი ასოციაციის ინიციატივით ახლა კარგია უცხოჩი რომ წავაბყა რაღაც
აი ერთ კარგი კითხვა მადლობთ
ცნობილ სპორტს
ვაპირებდი მაგის გაგზელებას
რუსია შეაკეთოთ და დაინტერესდნენ ისინი და დაუსტატებიათ და მე გემოვნებას დაერხვეცებათ და
რა თქმა უნდა
მე კითხვენ იქნება მოგებული
ცოცხალ მაგალითს ცოცხალ მაგალითს ისდები ან ხოლმე
ხო რასაც
აი კარგი კითხვა და მაგი მინდა ზუსტად კითხო ცუდი რა არის ჩვენთან კოლეგიალობის თემებზე შევეხებ კინოული თემებზე არ მინდა დრო აქვს ცოტა უბრალოდ შენიშნა არ უნდა იწყიმო შენიშნა მოდის იმის რომ შეხვალო უგებსაც იმუშაო ძალიან კარგი წელი ხო და პატალაცუშს ოლიმპიადის გახდა რო იყო უბრალოდ იმენი ლაფსუსი რომ გახსაჟი ორი სრული წამყვანის მიერ და ქონდა ძალიან კეთილ განწყობილი და ძალიან წელი რომელიც იწხინეს მეტყვა პირველ რიგში და ეს ამის ბოიკოტი გადაიზარდა ზოგიერთის ტელეთეს გამოჩენაზე
აი რატომღაც უნდა კომენტატორს თავი მოვაწონოს მსმენელს არა თქვათ იმ დარგის ცოდნით არამედ პატრიოტიზმი და აი ჩვენ ქართველები და როგორ ესე იგი
და უპრაგონო გინების ხვისი მეტოქე მეტოქის პატრიონდაც
დიდი მადლობა ინტერვიუსათვის მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელებს
რადიო ბოჭორის ორი წელია ესეც ის დაზოგარება და ძალიან მეტი ინტერვიუ მიცემა და თვითონ ასოციაციაზე ასაკეთებს რაგიმები და პირველი ინტერვიუ ამ თემაზე
გია გორგოძე გახდათ სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ჩვენი სტუმარი. ტრადიციული მუსიკალური პაუზის შემდეგ მარათონი ფეხბურთზე საუბრით გაგრძელებთ.
და უშიდებებით გასვენებელს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მარათონი და როგორც რამდენიმე წუთის წინ შევთანხმდით, ფეხბურთზე ვისაუბროთ, მაგრამ ვიდრე წარმოგიდგენდეთ სტუმრებს, შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე 5 საათზე დაიწყება რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მორიგი ტურის მატჩი საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. თქვენ ყველაფერი იცით ამ მატჩის შესახებ, თუ როგორ ინტერესს იწვევს, და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს რაგბის ასოციაციის პრეზიდენტი გია ნიჟარაძე. გამარჯობათ გია.
გამარჯობათ.
ეხლა არაფერს გეკითხებით, უმარ გავიმეოროთ ის ინტერესი, მე გულწრფელად გეტყვი, ქულახტილად გეტყვით, უბრალოდ რომ როცა ფეხბურთის ფედერაციიდან ბეშობი ხოლმე ქვევით ქალაქისკენ, ცენტრისკენ, ხედავდი, რომ დიდი აჟიოტაჟი იყო ბილეთებზე, ბოლოს მერე გადაყიდველებიც შევნიშნე, ეს არაფერი დასაძრახისი ამაში არ არის, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ინტერესი, დიდი ინტერესი იწვევს ეს მატჩი. თქვენ როგორც პროფესიონალი, როგორც ასოციაციის პრეზიდენტი, როგორც ამ საქმეში ჩახედული კაცი, კარგად დაიცნობთ ორივე გუნდების შესაძლებლობებს, დღევანდელი მატჩის შესახებ გვიამბეთ, თუ შეიძლება.
მნიშვნელოვანი მატჩია სატურნირო კომპლექსის მნიშვნელობითაც და ნუ ყველა ვიცით ახლა რომ რუსეთთან ჩვენი ნაკრების თამაში ყოველთვის განსაკუთრებულია და განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს. არ იქნება ადვილი თამაში, მით უმეტეს რომ რუსეთის ნაკრებმა წინა ტურში რუმინეთი დაამარცხა ძალიან ძლიერი გუნდი. აქედან გამომდინარე მომზადება ჩატარდა ძალიან სერიოზულად და მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თამამ ექსპერიმენტებს მიმართა და დღევანდელ თამაშზე გამოცხადებულ შემადგენლობაში თქვენ ნახავთ ბევრ ახალ ბედას, ახალგაზრდა მოთამაშეებს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბიჭები როგორ წოლოთის ყველაფერს იზამენს აიმისოთ, რომ გაახარონ საქართველო.
როგორ ფიქრობთ, მეტოქის გუნდზე, აი კი მესმის ახლა ცოტა ძნელია მატჩის წინ შანსებზე ლაპარაკი და ძლიერ მეტოქე წარმოგიდგენიათ თუ როგორც ბოლო წლებში ას თუ ისე გიჭირდათ მათი დამარცხება?
რუსეთის ნაკრებს ახალი მწვრთნელი ყავს და ბოლო წლების განმავლობაში პირველად დაინიშნა რუსი მწვრთნელი პერუხინი, რომელიც კრასნოიარსკის გუნდის მწვრთნელია. ის აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა მოთამაშეებზე და ძირითადად იმაზე, ვინც რუსეთში თამაშობს და ვისაც იცნობს თვითონ კარგად. და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რუსები წელს უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე წინა წლებში. მით უკეთესი, რაც უფრო ძლიერ გუნდს ვეთამაშებით, მით უფრო კარგად თამაშობს და ასე რომ ამაში არაფერი საშიში არ არის.
კარგი, დიდი მადლობა. მეც აღარ შეგაწუხებთ ახლა, მე ვიცი თქვენ ალბათ წახვალთ გუნდთან. წარმატებას გისურვებ, თუ წარმატებას გისურვებ საქართველოს ნაკრებს, თანაც შევასვენებ სპორტის მოყვარულებს, რომ საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ნაკრები გუნდების მატჩი ამ საღამოს 5 საათზე დაიწყება და მას გადაცემს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხი. ეხლა დაუბრუნდეთ ფეხბურთს, როგორც უკვე მოგასმენთ ტურისტო მარი ხავს, წარმოგიდგენთ მათ. ლევან პანიაშვილი გახლავთ, ფიფასა და უეფას სამსაჯო ინსპექტორი, ხო სწორად წარგადგინე? ლევან ამასთანავე ხელმძღვანელობს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საერთა განვითარების განყოფილებას. მისივე მოადგილე პრაქტიკულად არის ავთანდილ შალამბერიძე, ეროვნული კატეგორიის არბიტრი, ინსპექტორი. ინსპექტორი კუჩაში არა,
მოედანო
სასტა დამკვირვებელი, კი ბატონო. და ვისაუბროთ ახლა საჯობის პრობლემა, რაც არსებობს ფეხბურთი ალბათ, რაც პირველად აი უთხრეს კაცს ვიღაცას ინგლისში, ბრიტანეთში, რომ შენ გადი და ესენი დაამშვიდეო, მის მერე არის სულ პრობლემური ეს საკითხი. და მით უმეტეს საქართველოში, სადაც ვერ დააჯერებ წაგებულ გუნდს, რომ საჯი იყო ობიექტური. აი როგორ მიგაჩნია თქვენ, როგორ მიგაჩნია თქვენ, დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში საჯობის არის დონეზე, რაც შეეფერება საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ ისეთივია, როგორ თქვა დღევანდელი ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი? როგორ მიგაჩნია ლევან პანიაშვილი?
მადლობა ბატონ დავით. ამ არ არის მარტივი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ჩვენი საფეხბურთო ცხოვრების სისტემის, ასე ვთქვათ, სამსაჯოების ნაწილებად შიგნიდან უყურებთ ამ ყველაფერს. ამიტომ რთულია შეფასება, საერთოდ შეფასება ჯობია გარედან, ასე ვთქვათ, გარედან მოხდეს. და სხვა შორის საინტერესო რამეს გეტყვით, ეხა ჩვენ თან მუშაობს უკვე, ასე ვთქვათ, სამსაჯო, ჩვენი მსაჯების მენეჯერი, უბრალოდ ახალი მენეჯერი არის უმაღლესი ლიგის და პირველი ლიგის, დანიელი კაცი არის დანიიდან, ძალიან გამოცდილი, უეფასთან მუშაობს დიდი ხანი, ჩვენთან მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში სამსაჯო კონვენციაში, კონვენციასთან დაკავშირებით, და მან დაიწყო, ასე ვთქვათ, მართვა ჩვენი მსაჯების, თუ ასე ვთქვათ, მენეჯერი არის მათი. და მის აზრს გეტყვით, რომ თუ როგორ შეხედა მან ჩვენ საჯებს, იმიტომ რომ შეკრებაზე ერთად ვიყავით, ყველა პრაქტიკულად ყველა მათგანი ნახა მინდორზე, მანამდე ბევრი იცნობდა, ზოგიერთი ორჯერაც კი მოასწრო ამდენი, ბევრი თამაშები იმ საჯებს შეკრებაზე თურქეთში ვიყავით. და მისი აზრი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი დონე გაქვთო საჯებს, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად, ჩვენ შიგნით ავარ, ჩვენ თვითონ ეჭვები გურნის ხშირად, скептикурат угурат бევრ რაღაცებს, თუმცა ვცდილობთ არ დავკარგოთ ობიექტურობა, მაგრამ აი გარედან ახალმა მოსულმა კაცმა ის დაინახა, რომ და გითხრა, რომ საჯების დონე საკმაოდ ნორმალური გაქვს, საკმაოდ მაღალია, საშუალო დონეს ვიზახი ცხადია, იქ ვიღაცა უფრო ძლიერია, ვიღაცა ნაკლებად ძლიერი და პრინციპში მე რო დავფიქრდი, მეც ვეთანხმები მას, არ არის დაბალი დონე უბრალოდ ხშირად აქ პრობლემა ის არის, რომ შიგნით ქვეყანაში როგორ უყურებენ ზოგადად საჯობას, როგორი დამოკიდებულება აქვს საჯობას მიმართ და ხშირად საჯობსაც თვითონაც კი არ ჯერათ, რომ შეუძლიათ თავის საქმის კარგად მაღალ დონეზე გაკეთება და ეს ხშირად ქმნის პრობლემებს.
რამდენი მსაჯია დღესთვის საქართველოს და როდესაც იწვევენ, როდესაც აქვთ ლიცენზია, რომ ევროპის საკლუბო ტურნირები და სხვა მნიშვნელოვანი
მსაჯები. ამ მომენტში ყავს სამი საერთაშორისო მსაჯი, ანუ FIFA-ს მსაჯი ეძახიან.
ინგლისის მსაჯი უფრო გასაგებია.
მინდორზე, რომელიც მთავარ მსაჯს ეძახია და 6 ასისტენტი. და აი ეს ასე ვთქვათ 3 და 6 9 კაცი არის დაკავებული საერთაშორისო თამაშებზე. Ну, გასაგებია, ორი მსაჯი ფუძალისაც ყავს, ყავს ორი ქალი გოგონა ასისტენტი საერთაშორისო რომლებიც ქალთა ტურნირებზე, რომელთაც ქალთა ტურნირებზე იწვევენ. მაგრამ რაც შეეხება დიდ ფეხბურთს, კაცების ფეხბურთს, ასე ვთქვათ, აი 3 მსაჯი ყავს და 6 ასისტენტი, ესენი არიან დაკავებული.
საერთაშორისო მატჩებზე ინსპექტორი რამდენია? თქვენ მივიცეთო, თქვენ ხართ ახლა სულ ახლახან იდავით პორტუგალიაში, პომორტალია?
დიახ, ახლა გახდით ამ კვირაში ჩატარდა პორტო ბაზილის მარზევეპა მსაჯების დამკვირვებელი.
დიახ.
და სამწუხაროდ ჩვენს გარდა მეტი არ არის ჯერჯერობით საქართველოდან, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციიდან საერთაშორისო სამსაჯი დამკვირვებელი.
რა მაინტერესებს ახლა თქვენ გამოფილებას ხელმძღვანელობთ? თქო ორთავე ხელმძღვანელები ხართ პრაქტიკულად.
იქ განვითარებას რაც
ახლა. განვითარებას. დაოსტატებაზე მარტო ის დანიელი ფიქრობს ის.
ერთად მუშაობთ ამაზე ჩვენ. კი ფორმალურად, ახლა ეს ფორმალურად თუ შევხედათ, ის არის ასე ვთქვათ მენეჯერი უშუალოდ საჯების, რომელიც დანიშნულს აკეთებს ამ სასწავლო პროცესებში, მაგრამ მუშაობთ როგორც გუნდი.
და
რაც შეეხება ესე იგი სწავლას, ტრენინგებს, ბევრ საკითხებში აი ფაქტიურად ერთად მუშაობთ, თუ რაღაც იმას რაღაც შეკითხვები აქვს ჩვენთან კონსულტაციას გადასხადია, მიმოწერა გვაგზავნია ინტენსიური, ეხა ამ ეტაპზე ყოველთვე ჩამოდის აქ რამოდენი მეტრით თამაშებს ესწრება, მე ასე ვთქვათ თავის შეფასებას აკეთებს ამაზე, თან როგორ მუშაობს ეს სისტემა, რომ ყოველი თამაშის შემდეგ ჩვენ მსაჯები თვითონ ამზადებენ კლიპებს, შეცდომებს, კარგ თუ ცუდ მომენტებს, უგზავნიან, გვიგზავნ მეც და ცხადია ამ ლარსენია მისი გვარი არ მეთქვია ლარსენსაც და ის მე საბოლოოდ აგზავნის უკან თავის დასკვნას, ასე ვთქვათ რა არის გასაუმჯობესებელი, რა იყო კარგი და შესაბამისად მე დასკვნებს აკეთებს ხადია და დანიშნებში და ასე შემდეგ ითვალისწინებს ამას ყველაფერს.
მე ვიცი რომ თქვენ სეზონის დაწყების წინ, აი ვთქვათ რომ მოჩება ეს სეზონი ამ გაზაფხულზე, მე ახალი სეზონის დაწყების წინ თქვენ შეგდებებს აკეთებთ ხოლმე საჯებს, ნორმატივებს
ამ
წლის განმავლობაში, საფეხბურთო სეზონის განმავლობაში რამდენჯერ ხდება? ეს პირველი წლის შემდეგაც აკეთებთ, მეგონი ხო?
რა თქმა უნდა,
მეორე წლის დაწყებამდე.
ორ დიდ შეკრებას ვაკეთებთ, ეს არის ზაფხულის სეზონის წინ, მერე არის ზამთრის სეზონის შუაში, როდესაც შესვენება გვაქვს დიდი ორთვიანი, სამთვიანი. ორი დიდი შეკრება კეთება გარდა ამისა, კიდე თითქმის ყოველთვე ხდება საჯების შეკრება. ერთი დღე ან ორი დღით ნორმატივის ჩაბარებით, ნორმატივი რაც შეეხება 4-ჯერ ხდება წელიწადში ჩაბარება.
დიახ, დიახ,
ოფიციალური ტესტის. და გარდა ამისა ყოველთვიური შეხვედრები გვაქვს, რომ განხილვა მოხდეს, თუ საჭიროა რაღაცა ტური ისეთი ძიმე იყო, რომ დაგრუნდა ბევრი საკამათო საკითხები, შეიძლება შეგვიფოთ ტურის შემდეგაც. Ну, მოკლედ აი ესეთი რეჟიმით მუშაობთ.
პრინციპში ეს დალაგებული სქემა, რომელიც ემსახურება მსაჯების კვალიფიკაციის ამარებს,
რა თქმა უნდა.
მიუხედავად ამისა, ეს რამდენი ხანია ხო ეს დანიელი თქვენ ჩამოიყარა?
ოფიციალურად დაიწყო 1 თებერვლიდან.
აი ხო 1
თებერვლიდან. მან უფრო ცოტა ადრე, არაფორმალურად უკვე ნოემბრიდან.
აი სათავე
ფაქტი პროცესია ბატონო დავით, როგორც ფეხბურთელები ემზადებიან თამაშებისთვის, ვარჯიშობენ სეზონის სეზონის განმავლობაში, იგივე არიან მსაჯები. ჩვენ მსაჯები სეზონის წინ გადიან ამ ტესტირებას, როგორც თეორიულ, ასე ფიზიკურს. ხოლო სეზონის განმავლობაში ტურები თამაშებიდან თავისუფალ დროს მათ ყავთ პიროლადები ძმელი რომელთან ერთანაც ვარჯიშობენ სისტემატურად და თუ თეორიულად და რაიმე ესეთი ხარვეზები იყო და რაღაცა ყოს უკვე რატომია
არასასემო თემაა მაგრამ თქვენ თვითონ თქვით ხარვეზები და აი დიდი ხარვეზების და დიდი ნაკლოვანი მხარეების გამომჟღავნების შემდეგ მოხდა ის არასასემო ინციდენტი ახლა მე სულ არ მინდა არასასემო თემაზე ვილაპარაკოთ აბი დაამთავროთ საქართველოს სამსაჯო ცხოვრებაში არასასემო თემაზე როგორ არის პროცესი კი არ დავარგოთ ის როგორ გაგრძელდა ეს ყველაფერი ახლა როგორ არის დღესაც და რა ელოდება მათ და როგორ არის მე მინდა კარგად ყველაფერი დამთავროს ბუნებრივი
მოსახლეობა ყველა გვინდა ეს მაგრამ სამწუხარო ფაქტი მოხდა ბატონო დავით მინდა დაგეთანხმოთ რომელმაც არავინ არ
დაგახარა კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება მე გვარებს დასახელებას არ თქვით აი რაც მოხდა კიდევ ერთხელ თქვით და რა საჟები მიიღეს მათ
ну самартадамцова ორგანოებმა რამდენიმე ჩვენი მსაჯი შეამჩნია და შემდეგ ფაქტებზეც ფაქტები წარუდგინეს მათ რომლებიც მონაწილეობდნენ ну აქ არ იყო თამაშის შედეგის გაყალბებაზე ლაპარაკი მაგრამ იყო აი წითელი და ყვითელი ბარათების განსაკუთრებით ყვითელი ბარათების რაოდენობაზე საუბარი რაც ცოტა არ იყოს ახლა
ტოტალიზატორებთან
დაინტერესებულ ხალხს და დაკავშირებულ ხალხს ალბათ კარგად მოხსენება რომ ეს ძალიან იშვიათად რომ ამაზე ვინმე თანხას იხდიდეს რამდენი ყვითელი იქნება ამ მატჩის დროს თუმცა ჩვენი მსაჯების გარკვეული ნაწილი რვა აპირონება აღმოჩნდა ალბათ
გარეული
ამ საქმეში დიახ რომელსაც სათანადო მიეზღუდა ჩატარდა სასამართლო გამოძიება წარიმართა სასამართლო პროცესი მათ დაუმკის და მათ აღიარეს ეს ბრალი რომ მონაწილეობდნენ ამ გარიგებებში გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ და მათ მიესაჯათ პატიმრობა. მე როგორც ვიცი, ერთ პიროვნებას მიესაჯა ერთი წლით და გარკვეული თანხის გადახდა და ეკისრა მას და განაჩენენ დანარჩენ შვიდ პიროვნებას 9 თვიანი პატიმრობა და გარკვეული თანხის გადახდა. რაც ალბათ უკვე აღსრულებული ახალ დეტალები ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ.
დიახ, თქვენ გნებავთ.
მე დავამატებ ამას, ახლა სემინარზე ვიყავით, მე გვექნება ამას.
კი, დიახ,
კი და იქ იყო მოწვეული სპეციალურად ეხა ასე ვთქვათ, დამკვიც და ჰოვარდ ვები, ყველასთვის კარგად ცნობილი ინგლისელი მსაჯი, რაც დიდი ფინალები არსებობს ყველაფერი გამსაჯი აქვს მას, მოკლედ დიდი სახელი აქვს, დიდი ავტორიტეტი სოციოლოგიაში. მოწვეული იყო როგორც FIFA-ს ახალი ინსტრუქტორი და სპეციალური ლექცია წაიკითხა, ასე იგი აი ამ თამაშების მანიპულირებასთან შედეგის თუ ყვითელი თუ წითელი, მოკლედ რაც დაკავშირებულია ტოტალიზატორებთან და ასე შემდეგ.
დიახ.
ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. ნიჭიერი კაცია თავისთავად და ესე კარგად დაგვანახა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს რაზე მეტყვილებს, რომ არის დიდი პრობლემა, არა მარტო ჩვენგან, არამედ მთელ მსოფლიოში.
დიახ.
ესე იგი ყველა ამას უყურებს, როგორც ფეხბურთის სიმსივნეს და ასე ვთქვათ, დიდი ბრძოლა გამოცხადებული, მაგრამ არ არის მარტივი, ძალიან რთულია და აქ ბევრი საკითხებია, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი, როგორ მოხდეს ეს, ამის ასე ვთქვათ, ასე ამის ხელი შეშლა და ასე. მოკლედ, პრობლემა ძალიან დიდია, ეს დამოკავშირებული.
დიახ. ახლა რადგან წამოიწყეთ თქვენ სემინარი ახსენეთ FIFA-ს და UEFA-ს. ახლა ერთად იყავთ თქვენ, ხო, ალბანეთში ჩატარდა ეს სემინარი და
ну албанეთის დედაქალაქ ტირანაში ჩატარდა FIFA-სა და UEFA-ს გაერთიანებული სემინარი, ეს არის საშტა ინსტრუქტორების სემინარი, რომლებიც თავის ეროვნულ ასოციაციებში შემდეგ შეასწავლიან თავიანთ მსაჯებს ადგილებზე იმ სიახლეებს, მიდგომებს, რომლებსაც FIFA UEFA მოითხოვს აი მოვალი დამდგარი სეზონისთვის და იქ იყო გარკვეული კონკრეტული ეპიზოდებზე დეტალური განხილვები და ძალიან
აი თუ გარგეზარება და თუ გასო რომელი კონკრეტული ფაქტი იყო თუ არის თუ
განსაკუთრებული ბევრთევა შევეხეთ რა თქმა უნდა მაგრამ განსაკუთრებული იყო აი გოლის გატანის აშკარა შანსის დაგარმინება მეტოქისათვის აი ბოლო იმედი ჯარი მას გვეძახდით ჩვენ როგორც არის რომელიც დაკავშირებულია წითელ ბარათთან ფეხბურთელის გაძევებასთან იყო ასევე თამაშგარე მდგომარეობასთან დაკავშირებული ძალიან რთული მომენტები როცა მსაჯებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და ფეხბურთი დღეს თანამედროვე ფეხბურთი იმდენად ათლეტური და სწრაფი გახდა რომ ხშირად მსაჯებია ადამიანები არიან, მათ ხშირად უჭირს
გასაული ბაგარი ტერმინები, ადამიანური ფაქტორი.
ამის გარეშე
მოგები ვერ დაიწყებენ მსაჯებს ადამიანის უჭირს.
არა, ლაპარაკია ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ხშირად ამაზე ვსაუბრობ ჩვენც
და
თქვენ თანაც ხონი ამაზე პოლემიკა ბატონდავით ეთერს გარეთ და
ვითქვამს
ახლას გავავრცელებთ კი ბატონო. ჩვენ გვითქვამს მეორე რომ აი ტექნიკის გამოყენება რა თქმა უნდა ყველა მიესალმება და თანამედროვე მსაჯები იყენებენ ეს ელექტრონულ დროშებს, ესე ვთქვათ, სიგნალი ნიშანი შეიძლება მისცეთ და ორს გადამცემები რომელთაც ყურში ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ეუბნებიან ამა თუ იმ ეპიზოდში და ეს შესახებ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც იღებს ერთი პიროვნება, ეს მსაჯი რომელიც მინდორზე იმყოფება, დანარჩენები მხოლოდ მისი დამხმარეები არიან და შეიძლება კონკრეტულ ეპიზოდში ამ სისწრაფეში და ასეთი მაღალი ტემპის დროს შეიძლება იყოს გარკვეული ხარვეზები მსაჯობაში ადამიანურმა ფაქტორმა, რაც რა თქმა უნდა რასაც FIFA და UEFA ებრძვის ვარ უკვე, მაგრამ ფტილოს რა მოფრას
მინიმუმამდე
მინიმუმამდე დავიყვანოთ
რა და პერსპექტივა ქართოს მინიმუმამდე მიყვანოს ამ შეთანხმებას, რომელიცაც მე გულწრფელად გეტყვით ახლა ჩვენ ერთმანეთს დიდი ხანია ვიცნობთ და მე ბრძოლ აი გულგატეხილი მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩი და ევროპის ჩემპიონატი და წასულა და იმიტომ რომ საჯები და დამიკარგავს წონასწორობა ხანდახან. ისეთი შეცდომები მინახავს და აი და თქვენ რო სემინარზე იყავით, ლევა, რაზე გამახვიდა ყურადღება, რა უნდა ეშველოს სამსაქმეს, აი რა მიზნები აქვს დასაწყული. ესები მოგწონთ თქვენ ეს ყველაფერი, რასაც პერსპექტიულად მიგაჩნიათ, ეს ისი გაკეთებაც უნდა?
ეხა ბატონ დავით, მთელი მუშაობა ეს რისთვის არის? ეხა ეს სემინარიც რისთვის იყო? საერთოდ ჩვენი მუშაობა რისთვის არის? რისკენ არის მიმართული, რომ ეს შეცდომები განსაკუთრებით კრიტიკული შეცდომები, მნიშვნელოვანი დიდი შეცდომები იყოს მინიმუმ დაყვანილი, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ასე ვთქვათ, ყოველთვის იქნება. უბრალოდ აქ ლაპარაკია, რომ რა ტენდენცია იყოს შემცირებისკენ, თორემ შეცდომა რასაკვირველი ყოველთვის მოხდება და ამას მე ვერ დამაჯერებს ვერავინ მერე რომ თქვას, რომ შეცდომები აღარ იქნება და მე ჩვენ მივახცევთ ამას, ამას არ დავიჯერებ, უბრალოდ ვერ დავიჯერებ, იმიტომ რომ ადამიანური მომრების ნაწილია შეცდომა. და სწორად მიმართულია, რომ რაც შეიძლება მინიმალური იყოს. ეხა ჩვენს
უკაცრავად ლევა შეგაცხოთ. აი ამ გამოსწორების გზებზე FIFA და UEFA შეხედულება ერთნაირი არ არის, ხომართალია?
გარკვეულ საკითხებში არ არის რასაკვირველი არის, მაგრამ ძალიან ეს ტექნიკა უფრო ტექნიკურ საკითხებს შეეხება, რა თვას რას გულისხმობ ამაში, რომ მაგალითად როგორ უყურებენ თუნდაც აი იყო გარკვეულ წლებში განსხვავება თამაშგარეს როგორ უყურებდნენ, FIFA-ს ინტერპრეტაცია ცოტა სხვანაირი იყო, ამას UEFA-ს დაუშვათ არ მოწონდა ამ პირიქით იყო, მაგრამ ეხლა აი სწორედ თქვით რომ ეს გაერთიანებული სემინარი იყო, ასე რომ ორივე ორგანიზაცია ცდილობს რომ მიდგომა იყოს ერთნაირი აი ტექნიკურ სუფთა სამსაჯო საკითხებთან დაკავშირებით. იგივე თამაშგარე რაც ერთ-ერთი ურთულესი საკითხია ფეხბურთში, იგივე აი ეს ბოლო იმედი ჯარი მას რო ეძახიან ჯარგონზე, ამასთან დაკავშირებით როგორი იყოს. ეხლა ისე საინტერესო იქნება ალბათ სვენელისტვის, რომ აი თქვათ რომ აი თუ ფეხბურთში ვიცით რომ არ არის ყოველთვის შავთეთრი ყველაფერი, ხო? არ არის ნათელი რომ დაუშვათ გასაძლებელია კაცი ან არ არის გასაძლებელი. ხშირად არის ასეთი, მაგრამ ძალიან ბევრია სიტუაცია, როდესაც არ არის ნათელი. ბევრი საკამათო საკითხია, ბევრი ნიუანსია. და მიდგომა ეხლა თანამედროვე როგორია, თუ არის ასეთი ნაცრისფერი მომენტი ჭყალებში,
ასეთი
შავთეთრი არა, ნაცრისფერ ზონაში ვართ, რეკომენდაცია სადა უნდა წავიდეთ უფრო ნაკლები დარჯისკენ, მაგალითად თუ ეკუთ თუ წითელი თუ ყვითელი, ხო? თუ არის ნაცრისფერი ზონა, უნდა ავირჩიოთ, ჯობია წავიდეთ ყვითლისკენ და ასე შემდეგ. აი ესეთია მიდგომები, რომ ზოგადად ცხადია მეორე ბარათები არ ის არ უყარს, მაგრამ რომ რაღაცნაირად შემცირდეს, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ესაც ნათელია სიტუაცია, კარგად დაწყდეს სწორედ, ცხადია გველოდებით, რომ
ეს სემინარი უფრო ადრე იყო, ვიდრე იყო Manchester United-ის და PSG-ის მატჩი და გააგდო
Chelsea-ში, ბატონო.
ხო, Chelsea, то есть
Chelsea. მე არ გვყურებია სამწუხაროდ.
ხო, გააგდო საერთოდ ევროპული მატჩი, უცნაურად Chelsea. ხო. დიახ, გააგდეთ, ხო.
ხო, აი ეს თქვა მინდოდა და მიმართულია, რომ ჩვენც როგორც ინსტრუქტორებს გვასწავლიან, ესე იგი როგორ ვასწავლოთ ამ საჯებს და როგორ ვიმუშავოთ, რომ რამენაირად ყველაფერი ეს მიმართულია მოკლედ იმისკენ, რომ შემცირდეს მაქსიმალურად ერთგვაროვანი იყოს მიდგომები, გააცვეთილებები იყოს თამამდევრული თამაშის დროს და იყოს მინიმალური. ყოველ შემთხვევაში აი შარტეთრი მომენტები მაინც, ნათელი დიდი მომენტები მაინც რო სწორედ გადაწყდა.
გასაგებია. ტექნიკის შემოღებაზე აი რაზეა ლაპარაკი, რასაც ძალიან იცავს და უნდა რომ UEFA-მ განახორციელოს. ამაზე რა ლაპარაკი?
ეხლა
რომელიც გულშევად გეუბნები ან როგორც მე მაყურებელი როზე ვარ ტრიბუნაზე, სულ არ მინდა ეხლა ვიღაცა გაიქცეს და იქ დაიწყოს ვიდეოს ყურება, ეს როგორ არის რაღაცა, მე მივედი და მივიღო მაქსიმალური სიამოვნება და იყო სულ დაძაბული და ეხლა ველოდო ვიდეო რასაჩვენებს, სულ არ მინდა ეს.
გასაგებია. ამაზე დაკავშირებით გეტყვით ერთ რამეს, რომ სანამ ჩვენ სემინარს დავიდოდით, მანამდე 28 თებერვალს რო საინტერესო ინფორმაცია თავისთავად რას უნდა ველოდეთ ამ წესებთან და იგივე ვიდეოსთან დაკავშირებით. 28-ში ჩატარდა, 28 თებერვალს ჩრდილო ირლანდიაში, აი ეს IFAB-ს რო ეძახიან, წესების საბჭო, რომელიც წესებს, ფეხბურთის თამაშის წესებს განაგებს, მაგათი ხდომა. სადაც, ასე ვთქვათ, უკვე გარკვეული გაჭვრეტილებები მიიღეს. სამწუხაროდ ჯერ ბოლო დოკუმენტი არ აქვს უკვე ცირკულარული წერილის სახით, რომელიც ფედერაციებში იგზავნება და ცვლილებები უკვე რა არის ეს ჯერ არ აქვს, მაგრამ ვიცით რა იყო, რაზე იყო იქ ლაპარაკი და რა საკითხებზე იყო, მნიშვნელოვან რამეებზე იყო ლაპარაკი. პირველი ერთ-ერთი იყო ასე ვთქვათ აი ეს სამაგდაჯას რო ეძახიან. როდესაც აი ბოლო იმედის ჯარიმა თან ამ დროს 11 მეტრიანი ინიშნება, ესე იგი 11 მეტრიანი წითელი ბარათი და მე, ნუ გოლი გადის, ეხა არ ვიცით გოლი გადის თუ არა, მაგრამ მესამე დაჟა იაკი გულისხმობს რომ ავტომატურად ფეხბურთელი დისკვალიფიცირებულია, შემდეგ თამაშს ტოვებს. ესე იგი სამაგ დაჟას ეძახიან. UEFA შეთავაზება იყო რომ აი ეს თუ ინიშნება 11 მეტრიანი და არის ბოლო იმედის ჯარიმა, სულ ისევ ჟარგონს ვიყენებ, მაშინ წითელი კი არა, ყვითელი ბარათი იქნა საჩვენები და ამით თავიდან იქნება გაცილებული ფეხბურთის იმ მატჩი, ფეხბურთელის გაძევება და შემდეგ მისი
დისკვალიფიცირება.
პენალტი და ინიშნება.
თუ დაღო არ არის იმ ძალის, რომელიც იმ
ინტერესს
არის სახურებული, ხელი დაჭერა
და უხეშობაა, ასე ვთქვათ, აი სერიოზული წესები, სერიოზულ დარღვევას რო ეძახით, ეს თუ გვაქვს იქ გასაგები
წესები. გამარტებით ვთქვათ, იგივე დარღვევა რო მოხდარიყო ბოედის ცენტრში, ვთქვათ, იქნებოდა
ჩვეულებრივი, ხო, აყვეთელია, შეიძლება არც არაფერი.
ხო.
აქ ლაპარაკია
პენალტის დანიშნულების,
გოლის გატანის აშკარა შესაძლებლობების წარმოებაზე. და როდესაც პენალტი ინიშნება საჯარიმოზე. UEFA შეთავაზება იყო რომ მოეხსნათ მოგლეთ ეს წითელი, ყოფილიყო ყვითელი. FIFA არ დაეთანხმა ამას, რითაც UEFA ახლა მე ოფიციალური ესენ წავიკითხე, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება მათი ოფიციალური განცხადება UEFA-ს ძალიან იმედგაცრუებული არიან ამით, იმიტომ რომ თვლიან რომ თამაშზე აქვს ამას, ასე ვთქვათ, სასეკბილო ეფექტი აქვს რა თამაშის ცვლილებას და იმას და ძალიან იმედგაცრუებულები არიან ყველათ რო. ე ამაზე თითქო უარ, მაგრამ თვითონ UEFA აღიარა რომ ეს დაჟა, ასე იგი სამაგი დაჟა ძალიან ძიმე არის და დაავალა იქ ახალი საბჭოები აქვს, ასე ვთქვათ, შეიძლება საბჭოები შექმნეს, რომ პრობლემას ექსპერტიზა უნდა გაუკეთონ გარკვეულ საკითხებს და დაავალეს რომ შესწავლილი იქნას და ალბათ გველით რომ ერთ დაავალეს, ესე იგი კომიტეტებს შეისწავლონ საკითხი, რომ ესე იგი ფეხბურთელის დისკვალიფიკაცია აცილებული იქნას. ანუ წითელი დარჩება, რჩება, უკვე ნათელია, დაუშვათ 11 მეტრი არ გვაქვს, წითელი გვაქვს, მაგრამ ფეხბურთელი შემდეგ თამაშს აღარ გამოტოვებს.
გასაგები.
აი ესე
გასაგები.
და იყო ვიდეოზე ლაპარაკი.
დიახ,
აქ ჰოლანდიელებმა ჩაატარეს შარშან წინას ექსპერიმენტი გრძელდებოდა, აი ვიდეო ასისტენტის დახმარებით როგორ შეიძლება თამაში იქნას ნარსაჭი. ესე გარეთ ვიღაცა ვიდეოსთან ზის, რომელიც გარკვე კრიტიკულ სიტუაციებს ამოწმებს, საერთოდ კავშირშია ამ საკომუნიკაციო სისტემები და დაუშვათ შეიძლება ურჩიოს. Ну, ეს უარი ეს
წამებში მოხდება.
ეს წამებში, ხო, მაგრამ არავინ არ იცის ეს როგორ როდის, იმიტომ რომ საჭმა უნდა გადაწყვიტოს პრინციპში თამაში გააჩერდეს, ხო,
თავი. როგორ რაღშია და ყველა ბარაბარი.
ამიტომ ბევრი
ისტორია თვითონ ითხოვს ვიდეო რეფერენს
და უარი ეთქვა ამეთაზე, მაგრამ დაევალა, ну, წნეხი იმდენად დიდია ხა ამის გარშემო, საერთოდ საფეხბურთიდან კლუბებიდან და ბევრი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული მხარე და რომ მე მგონია საბოლოო ჯამში მაინც აქეთკენ წავა ეს პროცესი და დაავალეს ამ კომიტეტებს შეეულთა საბჭოებს უბრალოდ რომ კიდევ მოხდეს ამისი დისკუსიები, განხილვები, რომ უფრო მეტი მასალა დაუდონ UEFA-ს მე რაღაც გადაწყვეტილების მისაღებად და როგორც FIFA-ს გენერალურ მდივანმა თქვა, ესეთი გადაწყვეტილება შესაძლებელია სულაც რამოდენიმე თვეში ან ერთ წელს განმავლობაში მიღებული იქნას.
ხო და რა მაინტერესებს ახლა მე ათო მინდა გითხოთ, თუ იყო იქ ლაბარაკი პლატინის ინიციატივაზე, რომ თეთრი ბარათებიც იყოს და რამდენიმე წუთიანი გაძევება, რაც პირადად მე მსაჯი არა ვარ, მაგრამ ეს მიმაჩნია, ეს არის აბსურდული აზრი, რომ ესე იგი შეიძლება თამაში ჩაიშალოს პრაქტიკულად, თუ მსაჯი ოდნავ არა ობიექტურია, დაარიგოს ეს თეთრი ბარათები და ჩამოიყვანოს რაოდენობა 7-მდე. ხო შეიძლება მოხდეს ეს ამ გუნდის წევრებმა?
გამორიცხული არაფერია.
გამორიცხული არაფერია.
ამ სემინარზე ბატონო დავით ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა, აქ თეორიული ნაწილი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი თეორიაა, ჯერჯერობით განხილვის თემა იქ არ ყოფილა, ჩვენ უფრო პრაქტიკიდან აღებული ჩემპიონთა ლიგის და მაღალი დონის თამაშების განხილვა იყო, იქ მსაჯების შეცდომებზე იყო ლაპარაკი, ბატონო ლევან ბაბძანა ამა თუ იმ გადაწყვეტილებების სამართლიანობაზე, იმიტომ რომ არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ველოდებით ყველანი რომ მსაჯმა ეხლა ვთქვათ პენალტი უნდა დანიშნოს, მაგრამ მსაჯი არ ნიშნავს, რატომღაც აქ იყო ლაპარაკი, რატო აი ჩვენ ვეძებთ მიზეს, რატომ არ დანიშნა მან, ჩვენ არ მივდივართ რა სადღაც შორ, ჩვენ იქვე ვარჩევთ მის პოზიციას, მის კონცენტრაციას იმ მომენტში, მის მომზადებას, აი ყველაფერი გასათვალისწინებს, ვაჟკაცობას, გამბედაობას, ისეთი დაძაბულობაა, ისეთი ის იქნება ატმოსფერო თამაშების დროს, რომ
მსოფლიო
ევროპა რა თქმა უნდა დიდი წნეხი. თან არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ფეხბურთი დღეს მარტო თამაში არ არის, მარტო სპორტი არ არის, ეს არის ძალიან დიდი ბიზნესი, უამრავი ტოტალიზატორები ვახსენეთ, რომლებსაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თამაშის მანიპულირებაზე,
სპონსორებსაც უდიდესი
ზეგავლენა, რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი გარკვეულწილად ეხმარება ფეხბურთს, მაგრამ გარკვეულწილად ზოგიერთი დახსაცასოს რაღაც ხელი შეშლის.
ეს დავამატებდი, რომ ყველას გავიწყდება მე ეს, იმიტომ რომ ამის დაკვირვება არ ვიცი, შენ მონაწილე ხარ ამის, ცოტა ძნელი ამის შემჩნევა უბრალოდ, რომ ფეხბურთი უაღრესად ესე იგი ისე ეს თქვა მინდა, რომ ძალიან სისწრაფეა ისე მოიმატა, ძალიან შეიცვალა ფეხბურთი მოკლედ, აი ბოლო რა ვიცი მე 8 წლის განმავლობაში უკვე ისეთ სისტრაფეებზე არის ატლეტური გასაგები, სისტრაფეებზეა
ლაპარაკი და
ისე სტრაფად ხდება ყველაფერი.
ისეცაბით, გეთახმებით, კი შეიცვალა, მაგრამ
დრამატულად მოხდა ეს.
მაგრამ ეს მოხდა სამწუხაროდ, მე ასე მგონია თქვენ არ გადავებით, თქვენ საჯები ხართ, არბიტრები ხართ. ეს მოხდა საჯობაში ცვლილებების ხარჯზე და ცოტა ფეხბურთის სანახაობარი წესების და ფეხბურთის სანახაობები მხარის გამარტივების ხარჯზე. გულწრფელად გეტყვით, რომ ფეხბურთი ისე საინტერესო აღარ არის, რაც იყო თქვათ 20 და 25 წლის წინ. არ ჩამომართოთ იმაში, რომ ეხლა ძველ დროს მივტირით და რაღაც. ფეხბურთი ყველა გუნდის თამაში თითქმის ემგონება ერთმანეთს. აი ერთმანეთ გეტყვით, მნიშვნელოვანი მატჩებია ახლა, ხო, იმას ევროპის თასებზე, ხო? ლიგაზე, მე ევროპის თასზე. თამაშგარე მდგომარეობა არის თითზე ჩამოსათვლელი. თამაშგარე მდგომარეობა, რომელსაც ასე ზუმავს, როგორც თქვენ ძანეთ, UEFA და FIFA რო ზუსტად განისაზღვროს, თითზე ჩამოსათვლელი. სიმწვავე აღარ ჭირდება უკვე თავდამსხმელს იყოს ჩვენთან ახლოს, რომ მას გაექცეს. ისეთი იქნება ისეთი დერეფნები და ეს თამაშის დღევანდელი მანერა კბლის ამდერეფა.
ძველი სტილის ფორვარდები აღარ არის
გუნდებში. აი მოკლედ როთქო მე დამამრავლებელი იმას, რომ აღარ მოგწონს
ახალი ფონდა ესე შეიძლება.
ხო,
გემონების თვალსაზრისით მეც გეთანხმებით, რომ
თამარი გემონება
ისეთი საინტერესო და ისეთი სასიამოვნო საყურებელი ჩემთვის მაგალითად მართლა აღარ არის.
აღარ არის. ხო, მე თვითონ მე
თამაში გეთანხმები.
კი, უფრო შედეგზე ორიენტირებული და უფრო სისაფეებზე და ძალისმიერ
ზურება ესეთია ტენდენცია ფეხბურთის სუაი სისაფე და პრესინგი.
ცხოვრება დაჩქარდა ბატონო. ფეხბურთიც
ბაჟურის საინტერესო პრეზენტაცია იყო ერთ-ერთი ბოლო ტენდენციები მსოფლიო ჩემპიონატში, როგორი იყო ძალიან საინტერესო იყო და ესე იგი იქ რაზე იყო ლაპარაკი, რომ ის გუნდები, რომლებიც აი ცნობილი ტიკი-ტაკას თამაშობენ, წავიდნენ სახში.
კი,
ბოლო
პრობლემა. შეიძლება გასახარად უნდა გითხრათ სიმართლე. ტიკი-ტაკა რომ დამარცხდა, ამას ვიზახთ იმას, რომ ეს იყო მიუღებელი
ფაქტი. მე ინფორმაციას გასვით.
ძალიან კარგი.
მაშინ როგორია?
ასე
თქვა, ესე იგი დაგურევა ესეთია, რომ ვინც ესე კაი მოიგეს იმ გუნდებმა, ასე თქვა, წარმატებას მიაღწიეს იმ გუნდებმა, რომლებიც ასე თქვა, აი დაცვიდა სტრაფი, გადასვლა ტრანზიცია დაცვიდან შეტევაზე, ან პრესინგი და მე კარგა ბურთს, მაგრამ იქვე პრესინგი და აი ესეთი რაღაცეები.
გასაგებია. ესე იგი, რა ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, ეს არის სვაში წვეთი, უნდა გითხრათ. მე ყოველთვის შემუნარს ხომ თქვენთანაც რო ხვდებით ერთმანეთს არა ასეთ სიტუაციაში, მე გულიმწყდება იმაზე, რომ თქვენ ნაკლებად ხართ სტუმრები ტელევიზიის. თქვენ მე მგონი გაქვთ საშუალება იმის, რომ თვალნათლი ვაჩვენოთ მაყურებლებს, სად არის შეცდომა, სად არის პერსპექტივა, ამას უსურვებ მე ტელევიზიებსაც და რადიოსაც და წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ არის ხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა, რომ მოგწამეთ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ შეგაცემთ ლევან ფალიაშვილი და ავთანდილ შარამბელიძე. ტიტულების ჩამოთვლას როგორ მოვასწრებ. დიდი მადლობა, კარგად გზავნებოდი.